tam myslím si, že som mohol byť ja ten prvý Slovák v UFC, keď som mal 9-0. Pokiaľ budem cítiť v sebe ten oheň, že to chcem robiť a že ma to baví a naplňa, tak to budem proste robiť. Ja už z Octagon strany som zvyknutý, že niekedy mi povedia, alebo nielen mne, však viem aj od chalanov, že povedia im vec, ktorá ani není úplne tak pravda, ale aby to trošku rozvírili medzi chalanmi. Alebo som presvedčený, že som lepší fighter, som technickejší fighter. Moja úloha je ho poraziť. Možno, že bude mať chuť si so mňou dať ešte odvetu, bo hovoril, že z 10 krát by ma 9 krát porazil, tak on však isté víťazstvo už teraz tým pádom musí prísť. Tak myslím si, že v tom boxe by ho Attilka veľmi zdominoval. Alebo naša scéna je mu, mám mu byť za čo vďačná. Ale v tom boxe je proste deravý.
To bolo PC v Trenčíne a dostal som 100 eur za zápas, 30 eur za benzín. 30 eur som dal vtedy Kamilovi za benzín, môjmu trénerovi. 70 eur sme prejedli v McDonalde, keď sme išli za zápasu.
Prečo si myslíš, že potom skalpe Carlosa si nevystrelil až tak ako Attila, že si nedosiahol ten celebritný status ako on? Diváci Sport.sk, vítajte pri relácii Staredown. Mojím hosťom je víťaz druhej série Octagon výzvy, bývalý dočasný šampión Octagonu v strednej váhe a premožiteľ Carlosa Vemolu či Roba Pukača Samuel Pirát Krištofič.
Ahoj, čau.
Ahoj. Tak ďakujeme za dramatický úvod.
Jasné, pohode.
Keď takto počuješ prierez tých svojich úspechov, tak si spokojný s tým, čo si doposiaľ dosiahol v Octagone? Alebo sú tam aj nejaké zápasy a rozhodnutia, ktoré si spätne možno vyčítaš?
Sú rozhodnutia, ktoré určite neboli najlepšie v tej kariére. Bolo to súhrou viacerých okolností, dôvere nesprávnym ľuďom, mladosti, nevyzretosti možno. Ne, že som to tak nevidel, ako to vidím teraz, ale akože celkovo si ten lifestyle užívam a som spokojný a hrdý na to, že čo som na tej ceste dosiahol.
Čo konkrétne si možno vyčítaš spätne?
To by som musel asi povedať aj nejaké mená, ktoré ma na tej ceste potrošku sklamali, to nechcem teraz robiť. Každý si na konci dňa keby pozera do toho svojho taniera, aby bolo najlepšie. A to som niekedy možno tak nevnímal úplne a nedával som si na to pozor, ale nejak by som to nechcel dobližšie analyzovať, ale myslím si, že som mohol byť ja ten prvý Slovák v UFC, keď som mal 9-0 a chodilo mi veľa manažer, veľa ponúk od zahraničných manažerov, ja som to tak bral, že to by určite nejaké podvodníci a tak a veril som niektorým ľuďom, ktorých som tu mal v okolí, ale myslím si, že preferovali svoje jakéby
Záujmy
pred mojimi. Čo nehovorím, že v zlom, že to mysleli so mnou zle, že chceli to v ich záujme, nech je aj ja sa mám dobre, ale myslím si, že som mohol byť ten prvý Slovák v UFC, keď som na tých 9-0.
Dnes to ľutuješ, alebo to berieš tak, že v tom čase si sa rozhodol najlepšie, ako si vedel?
Vieš čo, neľutujem to, lebo neviem ani, či to je určite tak. Možno to ani tak není. A beriem to tak, že zase veľa vecí sa stalo možno, že vďaka tomu, že som dosiaľ potom tie úspechy tu a na tej domácej scéne a pekné úspechy, dočasný titulový šampión, Octagon výzva, to by som mal aj tak, ale ja neviem, čo to nebolo, Carlos asi spomenul, že som porazil a tak, takže veľa zase pekných milníkov tam mám a som na to hrdý, som na to rád, šťastný.
Keď sa možno na tým zamyslíš, tak dosiaľ si možno lepší status, keď si zostal v Octagone, preto si bol na domácej scéne, pocítil si tú lásku fanúšikov a tak ďalej, že možno by si nebol tak na očiach, keby si išiel do toho UFC.
Vieš čo, to neviem povedať, akože odkaz bojovníka, ktorý mám v sebe, alebo ten, čo chce zanechať nejaký odkaz, tak by bolo určite UFC najviac. A hovorím, že nemôžem sa sťažovať, lebo dobré veci sa stali aj takto, keď som ostal v Octagone a zápasil v Octagone a presne ako hovorí, že tí ľudia ma mali každý možno týždeň na očiach, takže není to nejaká lútosť, alebo že by som si lámal doma nad tým hlavu, ale keď sa o tom bavíme, tak si myslím, že to mohlo byť reálne.
Tak keď sa opýtam z opačného konca, čo bol tvoj najkrajší deň v MMA? Kedy si cítil najväčšiu radosť vďaka tomu športu?
Napríklad, keď uškrtím Ryška Húsenicu, tak sa strašne teším. Neviem, či poznáš Ryška Húsenicu, veľmi dobrý slovenský grappler, takže keď sa mi ho podarí uškrtiť, tak to je veľmi krásne. A samozrejme, ja by som povedal, že ten prvý veľký úspech, prvé takéto, ten úspech, ktorý bol veľmi vnímaný aj tou širšou verejnosťou, je šampión Octagon výzvy 2, kde som bol veľmi podceňovaný
a podarilo sa mi celú tú výzvu vyhrať. Takže to bol veľmi krásny moment a potom, jak si spomínal, to, ten titul v strednej váhe a samozrejme víťazstvo nad Carlosom boli takisto krásne zadosťučinenia v tej kariére.
Tvoja kariéra nebola iba o víťazstvách, ale napriek tomu si dokázal získať lásku fanúšikov. A to je možno ešte viacej než tie skalpy a tituly. Čím si to vysvetľuješ? Čomu si získal až takú podporu fanúšikov?
Ja ani neviem. Tak asi tým, aký som, že som bezprostredný väčšinou, že možno si niekedy zbytočne nedávam servítku pred ústa, že mi to je aj na škodu možno niekedy. A možno aj v tých samotných zápasoch, že aj keď som prehral, tak som nikdy sa nejak nevzdal, málo kto ma ukončil, vždy som tam to srdce nehal a beriem aj to, že tí ľudia si docenia, že to srdce tam vždy bolo a snažil som sa vždy bojovať, čo najlepšie som vedel, aj keď niekedy tí superi proste boli lepší a nevychádzalo to na víťazstvo. Ale myslím, že toto je nejaká kombinácia viacerých vecí, prečo ma tí ľudia majú radi.
Prečo si myslíš, že potom skalpe Carlosa si nevystrelil až tak ako Attila, že si nedosiahol ten celebritný status ako on?
Ja si myslím, že Attila aj vďaka tomu, že s Carlosom vyhral v takom píku MMA u nás, jedna vec. Možno druhá vec, že lepšie by som to uchytil, ak by som ostal na Slovensku, len ja som potom víťazstvo vlastne už predtým mal dohodnutý Survivor. Takže tam som sa odpratal na 3 mesiace a potom ďalšie 3-4 mesiace som sa dával psychicky dokopy z toho, lebo nedošiel som odtiaľ najlepšie, čo som jakoby ja to aj neviem vysleť, akoby som nemal chuť žiť miestami a pritom som nevedel, že mám krásnu dceru doma, ženu dobrú, všetko máme v podstate a fuj, až máš múzkosť na srdci, keď sa na to spomeniem, no, takže možno som to preto aj ja neuchytil dobre, lebo Attila to zase uchytil výborne, že on sa vlastne vykašľal, nechcem povedať, že vykašľal na MMA, ale to, čo on nezískal, keď sa stal Bellator šampión a podobné veci, to zadosťučinenie, alebo ten záujem tých ľudí, tak si to potom tak podchytil a venoval sa tomu celému marketingu okolo seba po tom zápase. Takže toto mne chýbalo podľa mňa po tom zápase, že vďaka tej pauze Survivor, že ľudia o mne vlastne nepočuli, tak možno aj kvôli tomuto. No.
Ako dnes na teba reagujú ľudia v meste, na ulici, keď ťa stretnú? Že vieš sa treba v nedeľu s rodinkou pokojne prejsť po nákupnom centre, alebo ťa zastaví, neviem, 50-60 ľudí?
50-60 ľudí ma nezastaví, zastavia ma nejaké ľudia, ale väčšinou musím povedať, že tí ľudia sú akože majú takú nejakú súdnosť, ak keby prídu, poprosia o fotku, odfotia sa, možno niečo povedia, väčšinou idú a poďakujú. Takže je to také, že nie sú nejak otravní. Alebo možno mne to tak nevadí, že sa chcú otvoriť. Takže že keď už idem do nákupáku, tak som väčšinou ak keby pripravený na to, že niekto bude chcieť tú fotku a nevadí mi to. Som s tým úplne v pohode. Akože. Takže pohoda.
Teraz na Instagram nahrávaš takú sériu videí, kde reaguješ na internetové hejty. Stane sa ti toto aj v reálnom živote, že ťa niekto zastaví s nejakou kritikou?
Nestalo sa mi to ešte v reálnom živote. A áno, spravil som zo pár videí na Instagrame, lebo mi to došlo také vtipné, že čo mi tam píšu a keď som si ich pozrel, tak sa mi nezdalo, že podľa toho žijú tí ľudia, podľa toho, čo komentujú, tak som im na to akože nejak odpovedal. A ľudí to baví, tieto jak sa to povie? Tieto
reakcie,
reakcie presne tieto reakcie na tých ľudí, ľudí to baví, tak prečo nie?
A baví to aj teba? Konfrontovať sa s tou kritikou?
No baví ma to, lebo nemusíme byť ani hrubý, stačí byť vecný a tých ľudí vlastne tak trošku im ukážeš také zrkadlo. Takže to ma baví na tom.
Kolega býva v Bernolákove a viackrát mi to spomínal, že keď ťa videl behávať ešte s Nerkom, s tvojim psíkom, takže mal až strach alebo rešpekt, hej, že si veľký potetovaný chlap a tak, tak stretávaš sa aj s týmto, že ľudia majú, nechcem povedať, že vyslovene strach, ale že majú nejaký taký prirodzený rešpekt pred tebou?
Asi áno. A hlavne, keď si urobím z niekoho stranu, že keď sa ide odfotiť, tak nám vybiem, že som odcvičená opica, aby sa znamená fotiť, alebo tak ľudia, veľa ľudí sa akože zlakne, alebo tak. A potom jasne, srandujem, kľud. A vidím, že vtedy také vydesenie v tvári, ale myslím si, že globálne, akože určite pred niekým môžem takto pôsobiť, že nebezpečnejšie možno, alebo jak, ale tí, čo ma poznajú už, tak vedia, že som úplne príjemný, sympatický človek.
taký človek ťa asi ani nesleduje, nie? Pretože vlastne keď sme pri tom Nerkovi, tak ty si na to, keď si o neho prišiel, tak si reagoval takou sériou emotívnych videí. Uh-huh. A vlastne toto pre mužov, alebo ešte zvlášť pre MMA bojovníkov je také tabu, hej, že citlivosť považujú za slabosť. Tak ako ty s týmto pracuješ? Ako sa na to pozeraš?
Akože si myslíš, že MMA fightery sa boja byť citliví? Uh-huh. Tak neviem, či to tak majú všetci, ale tak ja už som plakal veľakrát po zápase, že ja som taký temperamentný človek, že keď sa teším, tak kričím a neviem čo, keď som smutný, tak plačem, takže ja už to tak mám v sebe, že pohode.
A to si mal vždy tak, alebo to prišlo, keď sa ti narodila dcerka?
Asi som to mal vždy tak. Že vždy som tie veci prežíval, možno, že viac, jak treba, všelijaké. A veľa ľudí som si možno, že aj tým získal, veľa ľudí možno, že aj odradil. Alebo, že som si získal nejaké nesympatie vďaka tomu, ale zas som, aký som. A taká je aj pesnička nejaká, nie? Aj si nepamätám ďalej text.
Ja, že nám zaspievaš.
Ja, že sa rozplačem.
Tak aby si neplakal, tak povieme ďalej. Teraz vlastne, keď sa blíži tvoj zápas, opäť vyskakuje na sociálnych sieťach ten hashtag Pirate Crew, že ľudia sa stotožnili s tou značkou. Uh-huh. A ja som vlastne nikdy nenašiel, že ako vznikla tá prezývka Pirát.
Pirát, no mám sklenené oko hlave.
Ako Bisping, áno. Neviem, že nemáš, ale...
Dobre, väčšina mi to ľudia uveria, dobre. No hrával som hokejbal a dostal som raz loptičkou do oka, tak som nosil tak prelepenú pásku som musel nosiť, lebo sa mi tak zužili zrenička na jednom oku. A dával som si také kvapky a muselo to byť v tme, akože aby sa to nedražilo, to svetlo. Tak vtedy to tak vzniklo, že spíraš, že chodím s jedným okom akože prelepeným. Zatiaľ to bola sranda a potom som si dal vlastne nejak nickname do MMA zápasov, keď som začínal, že prečo nie. A už sa to potom tak uchytilo úplne.
To si mal koľko rokov, keď sa ti to stalo?
Nejakých 18, 19... 20 možno, takom staršej puberte, by som povedal. Mm,
to bolo ešte pred profi debutom, nie?
Áno, áno, ja som hral hokejbal akože dlho.
Ja som sa v príprave na rozhovor poradil aj s ChatGPT, ako vznikla tá prezývka a to mi poradilo, že si nosil dredy niekedy. Tak nosil si niekedy dredy, alebo umelá inteligencia nie je taká inteligentná?
Vieš čo, dredy som... ja neviem, či to dredy, ale mal som akože...
Ako Bob Marley, také hlnité vlasy.
No, akože svoje nie, ale mal som napojené, akože také, kanekalon sa to volá. A som mal taký, že viac sopov a do jedného potom. Mm. To bolo také samurajsku, som si išiel vtedy tú kultúru a také mi to prišlo k tomu vecné celkom.
A si vyznával to učenie?
Ako no, tak vyznávam ho stále, akože. Mm. Možno, že nie tak, jak Jirka, že tak otvorene, ale tie veci... sa snažiť ostať pokojný v tých veciach a sústredený na tej svojej ceste a tej robote a tej odhodlanosti pre ten čin a pre tú správnu vec mám v sebe.
Žiješ tým denne, že máš také denné rutiny, ktoré robíš?
Tak moje denné rutiny sú to, že sa snažím byť zodpovedný voči tomu, čo chcem v živote dosahovať. A to už tú samurajskú potom, keby ten majcen samurajský nemusíš aplikovať iba v boji, ale aj v klasickom živote, jak byť rodič, aký byť možno podnikateľ, aký byť človek. Takže to si vieš uplatniť do každej sféry toho života.
Čo ťa priviedlo k tomuto nastaveniu mysli?
Vieš čo, ja som k tomu došiel, tak ja som raz išiel, ja som vždy chodil do Tajska na kem, mne sa zapáčila taký pokoj tých Tajcov. Tak som potom išiel, že idem si zatrénovať na 2-3 týždne a viac si aj pocestujem tu Tajsko. A, lebo keď som si na tom kempe, tak možno akože vidíš, ale je to fakt tréning. Potom, keď tak ideš trošku niekde pozrieť, ideš zase lahnúť si, lebo večer druhý tréning. A vlastne cez buddhizmus som sa dostal k Bushidu kódexu a k tým samurajom, Japoncom. A tak som si o tom čítal a začalo sa mi to páčiť. Prečítal som si knihu... Cesta piatich kruhov. To ma celkom oslovilo a tak som si vyťahoval nejaké tie veci z toho, čo sa mi páčili.
Dá sa povedať, že ti to zmenilo život, že poradil by si to iným ľuďom, možno nie konkrétne Bushido, ale ísť nejakou duchovnou cestou a pracovať so sobou?
Akože duchovné je podľa mňa veľmi dôležité pre človeka a v tomto materiálnom svete je veľmi dobré hľadať tú cestu k súzneniu či už duchovného života, alebo sa spojiť späť nejak s prírodou, meditovať a tieto veci, pretože ten
pokoj vieš nájsť iba, by som povedal, v sebe samom, ktorý potrebuje to telo na nejaký takú vnútornú očistu. Takže myslím si, že je to potrebné pre správne fungovanie toho celkového tela a hlavne toho, aby si nejak nevyhorel alebo tieto veci, lebo poznám napríklad veľa ľudí, ktorí, že idem teraz na týždeň na wellness, alebo na víkend na wellness, nech si oddychnem a dojdu stať ale ešte viac zrobený, lebo presne tá hlava stále šrotuje, pracuje a vedieť proste si sadnúť niekde k lesu a do lesu a tam byť sám so sebou chvíľku a fakt sa zopárkrát voľne nadýchnuť a vydýchnuť a skúsiť vypustiť a zapozerať sa so zavretými očami do tej tmy je brutálne očistujúce a uvoľňujúce.
Dostal si sa aj ty do tohto štádia, že si buď to vyhorel, alebo blížil sa k vyhoreniu?
Mal som to podľa mňa, neviem či vyhorete, a mal som to potom Survivor, že som sa nevidel zaradiť do života, ako keby, lebo fakt ten Survivor je dosť ťažký a viac, akože aj fyzicky ťažký a psychicky veľmi, pre mňa bolo psychicky veľmi ťažký. A vlastne došiel som odtiaľ, všetko som vlastne mal už, čo mi chýbalo a zrazu som si to nevedel, akéby... Presne, že som z cera a neviem si užívať, akéby, vieš, že s tou hlavou presne ti to uteká. A vtedy zase som sa vrátil k Wim Hofovi a Wim Hofovým cvičeniam a otužovaniu a to mi pomohlo sa vrátiť k sebe samému.
Tak poďme aj k fightingu. Stále vyžaruješ takou mladou aurou, ale čísla neoklameš. O minulý mesiac si mal 36 rokov, tak áno. Koľko rokov by si chcel ešte zápasiť?
Vieš čo, ja chcem zápasiť. Ja som sa akorát dneska s Kamilom Cibinským o tom bavil. Alebo on mi to už nejsi najmladší. A ja neviem, ja momentálne som nastane tak, že chcem zápasiť. Nemám v pláne, že musím do 40 dní, alebo musím dovtedy, alebo dovtedy. Pokiaľ budem cítiť v sebe ten oheň, že to chcem robiť a že ma to baví a naplňa, tak to budem proste robiť.
Ako pracuješ s tou informáciou, keď ti aj iní ľudia hovoria, že už nie si najmladší?
Vieš čo, tak vedie len číslo, ja sa pozerám aj na iných ľudí, jak, ja neviem, Teixeira sa stal 42 šampiónom UFC a dovtedy, že v tých lepších rokoch nedosahoval také úspechy, jak potom, že chytil tú šnúru víťazstiev. U nás je Peter Kníže, alebo u nás v Československu, tak beriem, že u nás je takisto taký nevydaný jav, že dokáže zápasiť naposledy. Myslím, že Radauško ťa porazil v Bratislave, rok dozadu to je už možno aj.
Ilia má v piatok zápas.
Ilia má zápas a čo ja viem, ja hovorím, že pokiaľ to budem cítiť, to, že ľudia mi niečo povedia, jedna vec, pokiaľ ja v sebe cítim ten oheň a tú chuť a to napätie preto, tak to budem robiť proste. Samozrejme, možno, že príde séria prehry a poviem si, že to už nechcem robiť a budem možno potom už len trénovať, ja neviem. Ale momentálne sa cítim dobre na tých tréningoch, necítim, že by som bol nejaký starý, takže... Možno niekedy cítim, vieš, hlavne po tréningoch to cítim, že tých kokos to telo, keď mám ísť na ten druhý tréning, už je trošku ako ťažšie sa na neho spoláhnuť, tak niekedy cítim, že potrebujem možno viac oddychu, ale tá chuť tam je stále.
Toto ľudia aj spochybňovali viacerí po Humburgerovi, keď si prehral v apríli, ak sa nemýlim, že po tom víťazstve s Karlsom si rok a pol mal pauzu, bol si v tej reality show, odišiel si zo Spartakusu, máš veľa iných projektov po MMA, ktorým sa venuješ, tak môžeš aj svojich fanúšikov pokojiť, že ten oheň tam stále je?
Áno, ten oheň, vieš, to je také, ja sa neviem vyhovorať. A po Dominikovi, dobre, že Dominik čo je nekvalitný fighter zase, je kvalitný, teraz Hulme ho porazil nádherným lakťom pri prikročení, že a ja som sa stal jeho veľkým fanúšikom, lebo je fakt tvrdý chalán,
skromný. A najvyššie, si sa iba potkol.
No, že čo?
Že ty si sa iba potkol, ako si to vravil.
A ja som sa iba potkol, predčasný stapič, jasné. Ale vieš čo myslím, že není, za prvé on je nekvalitný, super, prvé kolo som vyhral. Potom ja som... odchádzal som z Tajska, pozerám si na lakeť, hovorím, dúfam, že nemám stafilokoka. Idem do lekára, že je to nejaká infekcia, ale že neväčší stav. Tam mi dal mastička, že zajtra si dojde pre lieky, že či to bude stav. A ja odchádzam, tak mi daj tie lieky, lebo doma nemáme na to lieky. No samozrejme, došiel som doma, ja som už aj v lete zabudol, že tam niečo mám na lakti, sadol som si do auta, keď došla žena pre mňa, chytil, podložil som si lakeť v aute na opierku, že a vtedy som vedel, že tam mám stafa. Tak som začal antibiotika brať a to bolo 2,5 týždňa pred zápasom. Takže som bol ten týždeň, 7 dňové antibiotika som netrénoval a začal som zase trénovať nejakých 11 dní pred zápasom. No tak cítil som už na tých tréningoch, po tom tréningu, že keď sa dostanem do vysokej tepovky, že prichádza na mňa rýchlo únava jakéby a to sa mi proste stále jakéby v tom zápase. Samozrejme veľa som aj tú váhu robil potom, lebo ten týždeň som zase netrénoval, čo som bral antibiotika, že mi nešla váha týždeň dole.
Takže je tam súhra okolností, ktoré napomohli k tomu, že v druhom kole mi došla, ja neviem, či Fiza povedať, alebo proste som bol strašne, som mal spomalené zmysly. A dostal som potom ešte aj zadnú zo pár úderov navyše k tomu. Ukončil ma, no tak... Ale ja viem, čo všetko za tým bolo, viem sa vyhovoriť, beda tomu, kto sa nevie vyhovoriť. Takže teraz je tu nový deň, nová šanca, mám tu Cordera pred sebou, šikovný zápasník, ktorý má sériu víťazstiev, ale ja verím, že mám všetko, čo potrebujem na to, aby som ho porazil.
Keď zostanem pri tom Humburgerovi, tak spätne bola chyba ísť do toho zápasu? Alebo si ani neprešiel?
Nebola, som... tak ja nerobím, ja neruším. Ja som nikdy takto nerušil zápasy, že za to, že 3 týždne pred zápasom mám niečo, ma týždeň ovplyvní, že teraz 12 dní pred zápasom ja proste chcem bojovať. A ja som zaujímavý predstaviť, že by som to zrušil. To ja nerobím takéto veci. Sú zápasníci, že dostanú stafilokoka ešte mesiac predtým a zrušia to, lebo je to nepríjemné, akože zoberieš antibiotika, musíš dostať späť. Ale ja som, ja keby to beriem, že je to boj a bojuj s kartami, ktoré máš, bojuj znútra a nájdi tú cestu k víťazstvu. Samozrejme, nevždy sa mi to podarí.
Ľudia ešte písali, že chýbal tam taký ten trash talk od teba, hej? Ale to som ja tak prečítal, že na to potrebuješ partnera do tanca, hej? Že s Carlosom sa asi inak robí trash talk ako s Humburgerom.
No samozrejme, vieš, že mne to prišlo, že ten Dominik bol zlatý chlapec celý čas, dával mi rešpekt a keby a tak. A
ale na váhe potom niečo vzniklo?
No na váhe vzniklo, lebo oktagonáci mi povedali, že toto povedal a toto povedal. Ja som nevidel, že to povedal. Že to povedal? Tak ja som sa na váhe spýtal, čo to povedal. Lenže ja už z oktagon strany som zvyknutý, že niekedy mi povedia, alebo nielen mne, však viem aj od chalanov, že povedia im vec, ktorá ani není úplne tak pravda, len aby to trošku rozvírili medzi chalanmi. Čo zase ja nejdem hovoriť, že či to majú robiť, alebo nemajú robiť. Chápem, že to predáva ten treštok, len predsa tie lísky. Ale tým, že ja už som takto ošľahaný týmto fight life-om, tak som hovoril si, že mohol, ale nezdá sa mi to, že to povedal, som sa ho pýtal na tej váhe. Vlastne ja som ho pýtal, a to povedal nie, že vidíš, že sme chceli ošaliť, ty plazaci. Zobral som to s úsmevom a išli sme do toho.
Už si z toho niekedy vyšiel ako blbec, že si dostal informáciu, ktorá nebola pravdivá?
Ja som ani nevyšiel ako blbec, len som možno sa potom naviezol ja do chlapca zbytočne, predčasne, on to zase vrátil a už bolo to, čo niekto chcel, vieš, takže na konci dňa predalo to lísky.
Tak teda Jamie Cordero, 4. september, Octagon 77 v Bratislave. Pre teba tu bude tretí pokus v Game Changery, hoci je to rezervný zápas. Do tretice snáď všetko dobré, nie?
No, akože obi dva tie zápasy v Game Changery majú takú podobnú líniu, že stali sa tam vždy pred zápasom nejaké veci, čo neboli úplne super. Vždy mi ostalo veľa kil na poslednú noc na zazovanie, čo som, akože, čo si ja rád robím tú váhu takú nižšiu, nech nemusím to odvodňovať. V obidvoch zápasoch som prvé kolo vyhral a potom som to posral. Tak toto poviem. Takže dúfam, že do tretice to pôjde, no s tou váhou dúfam, že lepšie, ale že vyhrám prvé kolo, ale aj ak sa dostane do ďalších, tak aj ostatné a zvíťazím v tom zápase. A ideál, ne že by som niekomu prijal zranenie, že by sa niekto zranil, že by som rovno išiel do pyramidy do finále, to by bolo úplne najlepšie.
Teraz zdravie 100%? Asi by si mi to ani nepovedal, kebyže niečo máš, ale ako sa cítiš?
Akože vieš, že fighter podľa mňa nikdy nie je 100%, ale čo ti poviem, že bolo aj lepšie, bolo možno aj miestami horšie. Určite bolo aj horšie, neviem, možno.
Spomenul si, Cordero je na víťaznej vlne štvorzápasovej, sekol Davida Hoška, Milana Ďatelinku, tak čo očakávaš od toho zápasu?
Tak on sa snaží byť komplexný tým zápasu, takže čakám komplexný boj. Ja si myslím, alebo som presvedčený, že som lepší fighter, som technickejší fighter, samozrejme, nie je to vždy iba o technike ten fight, je to aj o nejakom momentum a načasovaní, ale myslím si, že všetko mám lepšie. Takže už len zachovať si čistú myseľ, byť dobre sústredený, fokusovaný a ten zápas musím vyhrať. Musím vyhrať.
Vnímaš Cordera ako supera, ktorého musíš, nechcem povedať, že prevalcovať, ale jasne poraziť, pokiaľ sa chceš nielen porovnávať s tou špičkovou oktagónu, ale ju porážať?
Nie. Každý zápas je iný. To, že on neprvalcov, nebude znamenať podľa mňa nič zlé. Aj on je samozrejme má 4 víťazstva v rade, takže on tiež smeruje na špicu a tiež možno nevieme, čo od neho všetko môžeme očakávať, že ak môže byť dobrý. Takže neberiem to tak, že moja úloha je povinne ho deklasovať akéby. Moja úloha je ho poraziť.
Spomenul si ten neskorší alebo Teixeirovú cestu k titulu v neskoršom veku, tak čo by si si chcel ešte ty splniť, než definitívne zavesíš tie rukavice na klinec?
Takže úplne taký z tých detských snov bolo vždy UFC, čo neberiem úplne reálne, že je stále, že je reálne, ale samozrejme, keď sa ma takto opýta, že kebyže teraz dojde zlatá žaba a povie mi, že vyčaruj si niečo, že čo môže byť, tak poviem, že chcem dostať šancu do UFC sa dostať.
Niekde v kútiku veríš, že možno nejaká jednorazová šanca na nejakom UFC v Prahe, že by ešte mohla prísť?
Strela, tyčka, náhoda, víš, ako môže byť, že presne, ak si povedal, že môže byť v O2 arene v Prahe nejaký turnaj, vypadne im niekto a budú narýchlo hľadať nejakého miestnu 8-4 a ja budem pripravený. Tak možno, že môže sa to stať. Není to ako podľa mňa, že nemožné úplne, že nemožné. Je to akože šanca, není moc veľká, ale možno.
Keď sme sa rozprávali naposledy, to bol tuším pred rokom, tak si bol tak pri chuti. Chcel si titul v poloťažkej váhe zobrať Carlosovi, potom prejsť do strednej a byť double champ. Tak máš ešte aj toto v hlave, alebo sa už na to neupínaš?
Vieš čo, toto sa, momentálne sa v oktagóne upínam fakt na tento najbližší zápas, pretože ten posledný som pohnojil Proste Dominik bol dobrý, bol lepší ten večer. Takže chcel sa vrátiť späť na víťazstvo, chcem vyhrať a potom začneme sa baviť o ďalších večerách. Takže teraz fakt, jak sa hovorí, nejedz veterník, kým není ešte upečený. Tak najprv si ho upečme ten veterník a potom si ho vychutnáme.
Už si naznačil jednu cestu. Je to takto automaticky dané, že pokiaľ ty zvíťazíš a niekto z finále Game Changeru by vypadol, tak automaticky vstúpeš do pyramídy?
To nechcem povedať, že áno, je to tak, lebo neviem sám, že či to je, že keď poviem s Corderom a vy porazím ho, a niekto by sa zranil, že či ja som automaticky náhradník, alebo či to platí len teraz, že keď sa neviem to. Vlastne ani neviem povedať.
Už ani nevieš, ako by to bolo s peniazmi, lebo vieme, že víťaz z pyramídy dostane 300 tisíc, či by to platilo aj pre teba, pokiaľ si neprešiel celou tú pyramídu.
No ak by som bojoval vo finále a no 300 tisíc. Vlastne áno, áno, tak to by som asi dostal 300 tisíc.
To je atraktívna suma, ne? Tak,
panenko, idem stavať dom, to by sa tam šiklo akurát.
Tak sa ťa neviem ani pýtať, ako by si s tými peniazmi naložil.
No to by išlo tam asi.
Je krásne.
Alebo určite by to išlo prevažná časť do toho.
Do Bratislavy si ale pôvodne vyzýval iného súpera, a síce Carlosa Vémolu, ktorý odletá na dôchodku. Tak riešil sa ten zápas, že bolo to hrek po tej tvojej výzve?
Nikto ma neoslovil, takže asi nie. Ja som ho videl v Edene, kde predvedol podľa mňa veľmi dobrý výkon, taký, aký on potreboval, aj porazil Attilu. A som si povedal, že hovoril, že chce ukončiť, ale hovorím, že je v dobrej forme, vyhral, tak možno, že bude mať chuť si so mňou dať ešte odvetu, bo hovoril, že z 10-krát by ma 9-krát porazil, tak hovorím, že isté víťazstvo už teraz tým pádom musí prísť, že tak to možno bude chcieť, ale nikto sa mi na to neozval, tak som to ani nejak nesil potom.
Ani nemáš info, že či organizácia to riešila s Carlosom?
Neviem, neviem.
A veríš tým jeho slovám, že do do seriózneho MMA zápasu sa už nikdy nevráti?
Ja neviem, akože, asi vyzerá to tak teraz. A on sám možno nevie, možno teraz tak cíti, zase, vieš, ja nechcem hovoriť, že klame, neklame, lebo on to tak môže teraz cítiť, možno za pol roka chytiť zase nejakú chuť si dať nejaký zápas, však tie naše, alebo každý človek, čo sa nejak vyvíja a ide, tak tie jeho pohľady na svet a nálady sa menia a chute sa menia, to čo chce od života, takže hovorí to asi preto, že to teraz tak cíti a či to tak bude, to uvidíme.
Pokiaľ by sa vrátil, tak bol by si prvý, kto by stal v rade záujemcov o neho?
Tak určite nebudem sa brániť tomu.
Carlos teraz, čo už má, alebo neviem, či to je oficiálne oznámené, ale má mať boxerský zápas v Hell's Boxingu.
Niečo sa mi dostalo do uši.
No, má tam mať zápas aj Attila a promotér tej organizácie vravol, že je otvorený tomu, aby sa stretli aj spolu vo štvrtom zápase. Vie si predstaviť boxerský zápas Carlos Vémola a Attila Vek?
No akože viem si to predstaviť, jasné.
A ako by to vyzeralo?
Tak myslím si, že v tom boxe by ho Attilka veľmi zdominoval. Osobne si myslím, nechcem ho podceňovať akože Carlita, ale to, čo sa nenaučil za 38 alebo 40 rokov, sa už teraz nenaučí to tým, že bude boxovať, si myslím osobne. On je celkovo akože není pohybový talent. On má tie pohyby, takže je taký poskracovaný, zase sílový a vedel to pretaviť do toho MMA a ten box je trošku iný a tam si myslím, že Attilka by veľmi dominoval. Osobne si myslím. No.
Teraz Carlos ten svoj nátlakový štýl pretavil aj do boxu, keď boxoval s Marfom, ale asi je iné boxovať s Marfom a s Attilom.
Presne to som chcel povedať, že iné boxovať s Marfom, ktorý vlastne není takmer ani športovec, alebo bol športovec možno, keď sa snažil pripraviť na ten zápas, ale športovec myslím, alebo fighter, ne športovec, ale fighter, v tom majcente, že nastupuješ pred tými, že to je iné, športovať si a potom ísť pred 10 tisíc alebo 15 alebo 20 tisíc ľuďmi do arény a boxovať s niekým ako s takou postavou fighterskej scény, ako je Carlos. Takže podľa mňa toho už len zožralo a to si videl, že on, ja som videl aj nejaké videá Marpa, že vedel tie sidestepy na tých videách a na lapách robí ten pohyb a tam úplne bol akolik. Že on zatlačil, tam ho bil na lanách a on sa vlastne odtiaľ ani nepohol, akébyže ani nechce zatiaľ preč, takže a toto za Attilom si myslím, toto si myslím, že za Attilom si nehrozí, že by sa stalo.
Ako by si ty reagoval, keďže ti pristane ponuka na boxerský zápas s Carlosom?
Akože ja mám box celkovo veľmi rád, takže a s Carlosom by som to považoval, že OK, poďme, akože jasné, že by som išiel. Akože s každým ja by som asi išiel. Už je to len otázka, že podľa supera ohodnotenia by som bol. Ale že ja mám dosť rád box celkom, takže ja by som si zaboxoval s hocikým.
Carlos vravol, že v MMA by to bolo 9 z 10 pre neho, tak v boxe by to bolo 10 z 10 pre teba, alebo mohol by sa trafiť?
Ja nechcem pôsobiť povýšenecky, ale ja si neviem predstaviť, ak by ma mohol poraziť v nejakom 6-kolovom zápase v boxerskom. Neviem si predstaviť.
Paliho Langera trafil, ten si to asi vie predstaviť.
To je zase, vieš, že ja viem informácie, ktoré viem a nebudem ich tu asi vyťahovať. Alebo vyťahnem.
Tak môžem ti tomu dopomôcť, údajne dostal knockout pred zápasom na tréningu.
Áno. A to aj jak vieš?
Viem.
No. Tak toto sa dostalo aj ku mne, chudák, že nejaký nešťastný úder tam padol a Pali ho vyplo. A to, vieš, keď ideš, vieš, normálne by si nemal niekoľko mesiacov zápasiť. No a on je srdciár, bojovník, warrior, tak išiel do toho zápasu a akurát Karli to dole hlava sklopená, to trafil. Víš, ak dobre, rešpekt tomu, vyhral, však najrychlejší knoká oktagónu drží, čo je akože ironické trošku, hej, ale proste história sa nepýta, tak je to tak a hotovo, no. A možno by ma porazil raz, ja neviem, že by som sa potkol. Neviem, ja fakt si to... Akože ja, Karol, si myslím, že ja mám pre ním akože rešpekt pred fighterom. Dokázal veľké veci, spopularizoval to tu, chytil tu, vedel to dobre robiť, akože. Takže ja nechcem nejak si akéby do neho obtierať hubu, pretože myslím si, že veľa... Alebo naša scéna je mu, mám mu byť za čo vďačná, ale v tom boxe je proste deravý. Myslím si, že strašne deravý, že tá obrana je strašne deravá a taký štýl, jak napríklad na Marpa, kebyže predvádza tak na takých skúsenejších box, ako to nechcem robiť zase boxeristu, ale že aj som boxoval chvíľku aj tak, takže si myslím, že by som našiel nejaké medicínky na to.
Karol sa si pochválil za výkon v trilógii s Attilom. Mm-hmm. Čo spravil v tej trilógii inak v porovnaní s tvojim zápasom?
No... Urobil aj on veci inak, ale myslím, že aj Attilka zápasil inak, jak ja, takže to tomu Carlosovi akéby pomohlo k tomu a myslím si, že viac tlačil dopredu Carlos.
Toto bol väčšinový názor odborníkov a viacerí písali a aj fanúšikovia, že takéhoto Carlosa by si poraziť nedokázal. Ale zase rozprával som sa v tomto štúdiu s Ronnym Paradizerom a on vravil, že to nie je o Carlosovi, ale o súperovi, že čo mu dovolí. Tak aká je odpoveď na ten nátlak
no,
na
Carlosa? Ja si myslím tiež, že ja som, Attilka bol uskackaný a snažil sa cúvať pred Carlosom a to, my sme si to analyzovali, že to je najväčšia chyba, lebo ak cúvaš a on do teba narazí to silo, lebo tú silu musí mať, tak vtedy ti to vlastne pretlačí. Aj Joker napríklad sme si to pozreli. Pozrieš si zápas s Jokerom, ktorý pekný pohyb mal, ale jak do neho naletiel, tak on sa vlastne potom potkol a skončili na zemi. Ja som zmenil stratégiu, ja som neutekal, ja som išiel do neho a ja som si ho vždy bagroval. A to sme si zase všimli, že Matavao, keď mal s Matavaom problém, tak mal problém dostať Matavao na zem, pretože Matavao necúval a iba ostal. A bagroval ho takisto. A tam mal fakt minútu a pol problém ho dostať na zem Matavao. Takže my sme v tomto vlastne... si zobrali takú radu alebo také ponaučenie z Matava a Iliča,
aj z iných zápasov potom, že keď človek pred ním cúva, tak je problém brániť ten takedown. Takže sme trošku viac vlastne boli statickí, viac sme tlačili a ostávali sme, možno, že sme si nehali niečo pustiť na tú hlavu, lebo sme vtedy ešte poliehali, že uniesem na tú hlavu niečo. A ukázalo sa to správne. A myslím si, že lebo on aj v tom prvom zápase zatlačil do mňa, ale ja som mu nedovolil to, neutekal som. Ja som si ho podbagroval a išiel som do strany, sa aj sa som si spravil. Alebo som si ho ja zatlačil ešte, alebo tak. Takže v tomto si myslím, že bol rozdiel. Presne, že ja som nerobil to, že som ho nehal tvoriť ten zápas.
Ty si mal plán, ktorý si vravil prakticky už pred zápasom. Hnevá ťa to takto spätne, že Carlos to stáva do nejakej roviny náhody alebo že si mal proste iba šťastie v tom zápase?
Tak možno, že mu to psychicky robí dobre, ale vidíš, to bol môj gameplán a ten gameplán úplne vyšiel. Proste nepustiť jeho do tej jeho hry, nenehať sa zatláčať, proste ostať v nebezpečnej zóne a bagrovať si tie dány a z toho dávať... Ja som tých úderov tam natrafil veľa nebezpečných a tých predných, lebo som vlastne bol statický. Čo je nevýhoda aj pre mňa samozrejme, lenže keď viem, aký má box, tak to obetujem, pretože to percento je väčšie pre mňa, že trafím ten úder dobre, pretože ja mám lepšie oko v boxerskej, ako on si myslím, aj ten úder mám lepší, aj technickejší, aj to viem lepšie trafiť, ako on. A to sa vlastne iba ukázalo, vieš, že to je akéby štatistika. Že tá štatistika bola, že keď toto budem robiť, tak by som mal vyhrať. Tak to je bolo, no.
Je tam ešte nejaká zlá krv? Že je to stále taký ten vysnívaný zápas, ktorý by si si rád dal ešte nemám, do konca kariéry?
Nie, ja nemám zlú krv. Ja už vlastne... Mal som niekedy voči nemu zlú krv a už keď sme ešte do toho prvého zápasu, tak som mal takú zlú krv. Že už to bolo celkom také, že ten čas, jak to tak pohotil, tak som si aj ja uvedomil nejaké veci, aj som možno sa mi dcera narodila, aj už som menej tak prchky možno výbušný na niektoré veci, takže už... Som išiel s takým pokojom toho bojovníka do toho a rozvážny a fokusovaný na seba a na to, čo chcem robiť.
Ešte nadviazem, čo si už trošku aj naznačil. Ty si už pripravuješ také tie zadné vrátka na život po zápasníckej kariére. Skús predstaviť, že čomu všetkému sa popri MMA venuješ a čo všetko ešte plánuješ?
Tak venujem, otvoril som si predajničky v Bratislave s kvalitnými mliečnými produktami z A2 mlieka, ktoré je akože výnimočnejšie v tom, že obsahuje na celom tom reťazci toho proteínu prolín a nie histidín, ako je pri jednom konvenčnom mlieku. A ten prolín je lepšie vstrebateľnejší, je to vlastne to advokujem ako pôvodný typ mlieka a tie ľudia s intoleranciami sú akože, je to pre nich vhodnejšie to mlieko. Ak aj jednotkové vôbec nemôžu, tak naše môžu. Nemajú také problémy s trávením, s nadúvaním, s behaním a podobnými vecami. A celkovo je to výživnejšie, kvalitnejšie mlieko a tie mliečne produkty. A snažíme sa s Boriskom Topčičom otvoriť gym v Bratislave, fajtersky, aj posilku, akože spojiť úpolovú zónu a úpolová zóna. A jaká je tá druhá? Cvičiaca? Cvičiacu zónu? Silovú zónu?
Silová kardiozóna.
Silová zóna, úpolová, je tam nejaký crossfitový odsek. Takže toto by sme všetko chceli dať dokopy a spustiť to. Takže verím, že sa nám to podarí. A teraz na týchto dvoch veciach akože pracujem okrem zápasu najviac. No.
Dá sa to sklobiť s prípravou profibojovníka?
Áno, tak teraz ja som to trošku vypustil. Tie povinnosti od gymu napríklad, že to je... Viac na Boriskovi. S obchodmi mi pomáha moja žena, ktorá je vlastne moja taká pravá ruka, ktorá pendluje medzi tými prevádzkami a dáva mi informácie a ja už iba poviem toto, toto, toto väčšinou a zastanem sa na tých predajniach o kontrolech, keď tak nejaké promičko spravíme, Instagramové a podobné veci. A takže ďaká tým ľuďom okolo mňa to je možné.
Bez týchto biznisov, by si sa ešte neužil, nie? Len skrz MMA. Že nevyžil by si už do konca života.
Do konca života to určite nie. No, nie, určite nie. Keď sa zraním, tak mám už potom problém. No. Akože čisto MMA, že bez spoluprác, tak to by bolo veľmi ťažké. Tým, že sú tam aj nejaké spolupráce a partnerov mám, tak... Takže MMA a nejaké spolupráce, partnerstva, tak... Nepoviem, že celý život by som sa ďaká tomu užíval, ale že som tak, že tie spolupráce mi pokrývajú mesačne, lebo ak sa zraníš, tak OKTAGON ti nedá ani korunu. Vieš. Ak ideš do toho zápasu alebo neviem, koľko máš rok pauzu, tak nedostaneš ani korunu, nezarobíš. Takže
Takže čisto MMA by bol problém.
Carlos a Ivan Buchinger sa po Edene tak rozcítili, že vlastne odchádzajú v čase, keď sa to MMA začína vyplácať. Že mrzí to aj teba, že teraz, keď tam začínajú byť reálne peniaze, tak sa tá kariéra blíži ku koncu?
Vieš čo, ja som začal, som dostal 130 eur, tuším za prvý zápas, že 100 eur, to bolo ešte so Sharpeyom na PCF, to bolo PCF v Trenčíne, dostal som 100 eur za zápas, 30 eur za benzín, 30 eur som dal vtedy Kamilovi za benzín, môjmu trénerovi, 70 eur sme prejedli v McDonalde, keď sme išli zo zápasu a hovoril som si, že budem mať zadarmo dve pernamentky mesačne, tak neostalo ani na jednu, že som si musel doložiť. A som aj tak rád, že čo som vďaka tomu športu zažil, že aj vďaka tomu športu, čo som videl, lebo som fakt pocestoval Island, Thajsko, Srbsko, všelijaké kempy som zažil, všelijakých ľudí som postretával. Vyvinul som sa jak človek vďaka tomu športu, som spoznal buddhizmus, bushido, mohol som si z toho vyťahnuť. Neľutujem, akože. Som rád za to, čo som zažil, čo mi život dal, akože.
Chceš to odovzdávať ďalej?
Preto tvoríme gym. Aby som nejaké tie svoje dobré, ale aj zlé veci, alebo aby som to dobré v tých chalanoch podporil, ukotvil a možno tie zlé, aby som im pomohol ich predísť a povedať im, že toto môže takto byť. Ďakujem tomu, že ja som to zažil.
Chceš byť aj priamo v budúcnosti tréner alebo aspoň nejaký mentor?
Myslím si, že by som, ako uvidíme, jak to zase bude, vieš, a teraz tak cítim, že si myslím, že po mojej aktívnej kariére by som mohol byť aj dobrý tréner celkom. To mi povedal Janko Hudák, že Pirati povedal, že mňa s teba bude dobrý tréner, keď skončíš MMA. Tak uvidíme, či mal pravdu.
No minimálne mentor a mentálny kauč určite.
No jasné, tak.
A to som mal aj poslednú otázku, že kde ty vidíš Pirátika o 10-15 rokov?
Ešte ja sa nevidím nikde, lebo je to strašne dlhá doba a viem, že niekedy ten človek niečo v ňom sa prepne a zaraz začne sa venovať úplne niečomu inému. A to je, ak niekedy som chcel byť strašne hokejbalista, dostal som potom ponuku do extraligy a zrazu ty kokso, ja budem MMA fighter, už som mal akože nejaké 3-4 zápasy a že ja budem MMA robiť, tak som úplne vypustil hokejba a venoval som na tomu MMA. A čo ja viem, čo budem od 10-15 rokov robiť? Ja už dúfam, že len sedieť s kokosom v ruke na pláži a nebudem musieť už robiť nič a budem pozerať na svoje dieťa. A keď to už bude staré, to už mi bude lesť na nervy. Viac ako ne. Tak si musím spraviť ďalšie.
Tak, držíme palce, aby si sa toho kokosu dočkal a držíme palce až 4. septembra. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.